Dragi škofje in redovni predstojniki, dovolj je strahu, mencanja, čas je za dejanja. Če ste na strani žrtev in na strani pravice, se nimate česa bati. V civilni iniciativi dovolj je ne rušimo ali blatimo cerkev. Civilno iniciativo dovolj je smo zagnali, ker smo se odločeni, da je dovolj ignoriranja žrtev, spolnih zlorab in dovolj je neukrepanja škofov in redovnih predstojnikov zoper storilce spolnih zlorab. Želimo si, da bi bila cerkev varen prostor za vse. V civilni iniciativi dovolj je žrtve vzamemo resno. Nudimo prostor za njihovo varno izpoved, prijavo spolnih zlorab strani predstavnikov cerkve. Nudimo celostno strokovno in pravno podporo. Po 3 mesecih aktivnega dela smo žal spoznali, da je stanje veliko bolj resno, kot smo si sploh predstavljali. Škofje oziroma redovni predstojniki žrtve in našo iniciativo ignorirajo, kjer do srečanj pride, pa zaznavamo strah in nemoč za resno ukrepanje zoper storilcev. To je nedopustno in tega ne moremo tolerirati. Kdor je na odgovornem mestu in ne zmore odločno ukrepati zoper storilca, ter mu učinkovito onemogočiti stik z novimi potencialnimi žrtvami, naj raje odstopi. Ko se srečaš žrtvami spolnih zlorab ter prisluhniš njihovim pričevanjem, se skušaš v njih uživeti, v kalvarijo, skozi katero so šle, ali nekatere še hodijo, nisi več isti človek. Ne moreš biti več isti človek. Člani iniciative Dovolje smo tako danes po 3 mesecih dela in poslušanju mnogih pričevanj še bolj odločeni, da gremo v podpori žrtvam spolnih zlorab do konca. Ne zanima nas, kako visoko v hierarhiji so storilci, ali pa če so primeri pravno že zastarali. To, da je nekaj pravno zastaralo, ne pove nič o storilcu in žrtvi, kaj šele v zavrženem dejanju spolne zlorabe. Za čisto vsak primer se lahko v cerkvenih postopkih zaprosi za spregled zastaralnega roka. Potrebna je le odprtost srca in želja po resnici in pravičnosti. Spodbujamo škofe in redovne predstojnike, da se iskreno in brez strahu srečajo s žrtvami spolnih zlorab, ter njihovim zastopniki, ter jim zares prisluhnejo. Danes bomo prisluhnili 3 izpovedim oziroma 3 žrtvam spolnih zlorab. Prva bo spregovorila Barbara Kumpara, ki je danes z nami. To je najprej velik korak za njo in zelo pogumen, ampak Barbara se odločila spregovoriti predvsem, da opogumi vse žrtve in jih svojim pričevanjem spregovori. Niste več sami. Tukaj smo ljudje, ki vas razumemo. Barbara, beseda je tvoja.
V življenju doživimo veliko lepih stvari in jih z veseljem delimo s prijatelji, sosedi, sodelavci. Ob težkih stvareh pa se zavijamo v molk, se pogreznemo sami vase in ne želimo o tem z nikomer govoriti. Poslušalca nočemo obremenjevati svojo bolečino, ne želimo, da bi ob nas trpel še nekdo. Prvo pričevanje na strani iniciative Dovolj je moja lastna zgodba. Ne želim je ponavljati, saj si jo lahko preberete. Tam je opisan le delček tistega, kar sem in kar še danes nosim s seboj. Po sami zlorabi sem živela dvojno življenje. Na zunaj nenehen nasmeh na obrazu, navznotor bolečina in žalost. V določenem trenutku sem spoznala, da to ni več nobeno življenje, zato sem si poiskala psihoterapevtsko pomoč. Da sem danes tukaj, se lahko zahvalim samo Bogu, ki me je potegnil iz verige obupa nad življenjem. Ob meni so ljudje, ki me podpirajo na moji poti in molijo zame. Osebno mi je bilo nemogoče sprejeti dejstvo, da sem bila zlorabljena. Ko sem zmogla na glas reči, da sem bila v otroštvu spolno zlorabljena in ko sem lahko na glas rekla storilčevo ime, sem se počutila kot zmagovalec, močnejša od storilca. Začela sem vračati nazaj vse tisto, kar sem kot otrok prevzela nase, zlasti krivdo, da sem jaz kriva, da se mi je vse to zgodilo. Sebe sem začela čistiti umazanijo, gnus, vonje, dotike, poljube, boleče spomine. Po več letih psihoterapij, trdega dela samo seboj in močne vere v Božje usmiljenje sem storilcu odpustila. To je zame osebno najdragocenejša zmaga, ki sem jo po zares težki in boleči poti uspela osvojiti. Ko sem zmogla v zlorabi spregovoriti, je bilo dejanje po civilnem pravu že zastarano. Ne razumem, kako lahko dejanja zastarajo, kot je odrasla oseba kot otroku, zavedno rani telo in ubije dušo. Iz lastne izkušnje trdim, da če tudi po ne vem katerem pravu tako dejanje zastara, v tvojem spominu in telesu ne. Vedno se znova in znova vrača nazaj v tvoje življenje. Vsem, ki ste doživeli zlorabo, polagam na srce. Obrnite se na iniciativo Dovolj je, ali pa si poiščete drugo osebo, s katero bo se lahko spregovorili o tem, kar ste doživljali, pa čeprav je od tega minilo že pol stoletja. Vedno je čas, da si priznate, da ste bili zlorabljeni in da na glas poimenujete osebo, ki vam je uničila otroštvo, mladost in nasploh vaše življenje. Ne bojte se. Tukaj pred vami so oziroma smo ljudje, ki vam želimo, da zaživite vam lastno življenje in da ne nosite več bremen, ki vam jih je naložil nekdo, ki je bil močnejši od vas. Osebno sem se odločila, da podam cerkveno prijavo. Moj namen ni bil se storilcu maščevati, ampak preprečiti nove žrtve. Po prijavi sem doživljala ponižanja in grožnje strani storilca ter njegovih privržencev. Njegovi nadrejeni so zatrjevali, da sem edina žrtev. Morda sem res samo jaz podala prijavo, vendar vem, da je še kar nekaj deklet, danes že odraslih žena, ki so doživljale podobno kot jaz in to od istega storilca. Zavedam se, da se javno izpostaviti ni enostavno, še posebej, ko imaš družino in otroke. Ne dobiš pečata samo ti, dobijo ga tudi tebi najdražje osebe. In ne nazadnje, ob zavedanju, da tvoja prijava pristane nekje v predalu, se ti vse skupaj zdi še toliko bolj nesmiselno. V mojem primeru, po podani cerkveni prijavi, so storilčevi nadrejeni potrebovali skoraj 2 leti, preden so gospodu onemogočili, navednicah, stike z mladoletnimi. Takrat so prijavo poslali tudi v Rim in od tam do danes še nisem prejela odgovora. Posredno sem pred kratkim izvedela, da se je cerkveni postopek zaključil brez sankcij za storilca. Po 8 letih sem tako zopet na začetku poti boja za resnico. Nad cerkvenimi postopki sem razočarana, še bolj pa me boli dejstvo, da storilče vedno lahko prihaja v stik z mladoletnimi. Ker jih želim zaščititi, vam podajam njegovo ime. To je pater Pascal Jožef Prša. Sprašujem vas, a ste v dvomih, da bi spregovorili v svoji zlorabi? Pomislite na nekoga, ki morda ravno ta trenutek doživlja to, kar ste doživljali vi. Zavedajte se, da vsako naznanilo storilca zmanjša verjetnost novih žrtev. Hvala.
Barbara, hvala. Vse žrtve, ki ste bile zlorabljene strani patra Pascala Prše, spodbujamo, da podate prijavo na dovolj.je.
Še posebej pa spodbujamo vse bližnje žrtev, kjer je deloval, da jih vzemete resno, ker v preteklosti smo videli, da so mnogi tudi najbližji rekli, ah, se je pretiraval, se je nič ni bilo. Deloval je v Vipavskem križu, v Vipavski dolini, Martjancih in tudi nekaj časa je bil v Medžugorju. Letošnjem letu je bil pa sprejet v Škofijo Murska Sobota. Sedaj sledita 2 videa. Pričevanji bosta seveda zaradi prikritja identitete rahlo s popačenim zvokom, ampak kot smo že prej dejali, bomo danes do enih ga objavili obe na spletni strani, da jih boste lahko sneli dol. Zdaj bomo prisluhnili, sta obe relativno kratki, no, in težko včasih kaj slišati, ampak mislim, da boste razumeli.
Užitek Marja Župan službovala srednji vasi kot ino, no je tudi krstil. Naša družina je spoštovala krščanske vrednote in po njem tudi živila. Duhovnika se je spoštovala od duhovnega pastirja in tako je včasih tudi bil povabljen na nedeljsko kosilo. Takrat se mi je kot punčki pridobil zaupanje in sem mu kot punčka sama zvezno naročil oziroma na njegovo pobudo. Malo obdobje prvega svetega oparila, teda sem imela nekje 8 let. Kadar sem mu zvezno naročil njegovo oboženje in njegovi prijemi mi niso bili več všeč. Vedela sem, da je nekaj ni v redu, a nisem čisto razumela, se se takrat otrok še ni ozaveščeno o zlorabi. O tem zato nisem govorila in tudi na nek način nisem znala povedati. Kmalo sem za sebe začela živeti v Ljubljani. Glede na to, da ga je seveda tudi ona spoštovala kot duhovnika, je tako začel prihajati tudi na obiske. Njegova dejanja pa so se tako na skrit prefinjen način nadaljevale. Jaz sem bila teda že najstnica in sem se takrat še zavidala, zakaj gre. Da gre za zlorabo. Vse se je, če dalje bolj pogumno dotikal mojih intimnih delov. Takrat sem bila seveda, sem imela seveda občutek sramu, gnusa, straha, in iz tega stavišča nisem upala oziroma živela z nikomu spregovoritev, kar pa je seveda on v svoj priskoriščal. Takrat je služboval že v predvori in tudi v dedušici, ves čas v rame pa me je govoril, da sta prijatelja, da je to nekaj lepega in da na nek način, da je to najna skrivnost. Zlorabo je ciljno nadaljeval v moje že polnoletnosti oziroma odraslosti, ko sem se ga vedno nekoč obogumil na trafniki. V sebi še danes nosim bolečino njegovega dejanja. Čutim bolečino ponižanja, sramu, bolečino molka. Vem, da nisem njegova edina žrtev. Spominjam se, sprašujem se, zakaj je prišlo na količni premestitev dežupnije v župnije. Recimo iz predvora v Tegošico in na zadnjo barvo pri Kranju. Srcem si želim in pozivam vse žrtve duhovnika Marjana Zupanca, da se javijo in podajo prijavo.
Torej žrtev je izpostavila duhovnika Marjana Zupanca. Kot je omenila, je bila prvi zlorabljena, ko je bila stara 8 let. In duhovnik je deloval v različnih krajih, Zagorje ob Savi, Sveti Nikolaj, Ljubljana. Bil je prefekt malega semenišča v Ljubljani, potem pa je župnikoval v Srednji vasi v Bohinju, predvoru, Hotedrščici, Cerklja na Gorenjskem in sedaj biva v duhovniškem domu v Ljubljani. Tudi tukaj pozivamo res vse žrtve, da se opogumijo, ker po pričevanjih, neformalnih pričevanjih je žrtev baje zelo veliko in da prijavo podajo, da se ne bojijo, da podajo prijavo ali k nam ali kamorkoli drugam in da v bistvu se zadeva začne naprej raziskovati. Sedaj pa prisluhnimo še drugi žrtvi od istega duhovnika.
Svetiti otrok Navide Surejeve praščanske družine. Navides. Navide je razmiren doma in izkoristil pri mojih 12 letih sprijaznosti v duhu dobrega pastirja takratni vaški župnik Marjan Zupanc. Spočetka sem mu zaupala pri spovedu se težavi doma. Nekomu sem razpogrobila izpovedati stvari, ki so vremenile mojo glavo. Zelo spetno je med spovedovanjem prišel do vseh podatkov in anomalij. Med počitnicami stekla na 6. razred osnovne šole, ki je pričel najprej z nekimi besedami in sladkarijami pridobivati moje zaupanje. Naslednji korak so bili bomboni v njegovi pisarni, seveda zaklenjeni. Za bombone je bilo treba sesti v naročje, na koleno leve noge, Potem pa je njegova levica trdno držala okrog ramen, pisnica pa je mimo glede bežno oblazila spolovila, najprejče za mleko, tem tudi pod domasilom, tikanje pa stov spolovilo. Nasilnik poljubov po vratu, po obrazu, obračanje glave z neobrito oziroma s bežno obrito glavo. Praskalo, ne moreš tega se ne da, pisati, sploh. Ko sem se res poskusila izviti iz primeža, me je samo močno zgrabil z eno roko čez rame, z drugo za zapestje, v kožo pritisnil noht mezinca s posebnim namenom. Na mezincu, ki je bil daljši, odrezan v konico. Ta pritisk s špico na kožo razložiš še tako močno vsebo. Podreveniš, nemočen si. Ko sem to povedala doma, mi nihče ni verjel. Dogajalo se je cirka 8 let, dokler mi očel župnije. Po prijavi na cerkveno sodišče sem najprej dobila negativni odziv s strani tajnika gospoda Vrana, da se trenutno vodstvo na škofiji menja in da tega ne bodo obravnavali. Po zamenjavi je gospod Stres zadevo vzel roke. Zaslišal mene, govoril z župnikom, prišel do zaključka, da zloraba se je zgodila, da ne bi mi župnik na nek način plačal stroške zdravljenja, ker posledice zlorabe so se pokazale tekom življenja, in da bi mi tudi napisal ali izrekal opravičilo. Tega do zdaj še nisem slišal. Razočarano med postopki v NKC-ju, zadeva se stara na civilnem tole sodišču. Ne vem, mislim, da to da se to več ne dogajati. Prekleti sem iskala pomoč na različnih institucijah, dobila različne odzive, poznam to kar nekaj žrtv, so bi deležne enake in so bi kot jaz. Pozivam jih, da se javijo, da skupaj gremo čez pot, da skupaj naredimo pamet, stvarim se otrokom, nikoli nikdar ne bi smela zgoditi. In tudi opravičilo župnika Marjana Zupanca še vedno čakam. Še vedno. Mogoče pa najti. Nekoliko me bila tudi spoznanje, koliko je vredna čast. On živel v penzionu domu za upokojene duhovnike, cerkveni vrh ga je premeščal iz ene fajne v drugo, začel na srednji vasi v Bohinju, se je selil pred moj pri Kranju, kot je Gršica, spodnji Brnik. Od tam ga je škof po postopku končno pomaknil stran od otrok, v dom za upokojene duhovnika Trnovo. Edina cena, ki jo je plačal, je bilo 240 evrov za takratno terapijo pri psihologinji. Sramotno za gnusna dejanja, ki jih je bila v vsem dekretom, v vseh par. In to podpira vrh slovenske cerkve.
Še enkrat, torej, bil je to duhovnik Marijan Zupanc. Ta žrtva je bila prvi zlorabljena med 5. in 6. razredom osnovne šole. Tako da res je potrebno, da se tukaj čim prej stvari začnejo prijavljati, ker je duhovnik bil res vsej 4-krat prestavljen iz župnije v župnijo z namenom, da se zadeva prekrije.
Zdaj bo Janez Cerar spregovoril o ugotovitvah njegovih, malo bo prepleto osebnega pričevanja, predvsem pa bo predstavil tudi zadnji moto proprio v bistvu sveta.
Hvala. Spoštovani, dober dan. Zahvaljujem se vam za vašo navzočnost. Pozdravljam vas z besedami papeža Frančiška, ki jih je pred nekaj dnevi namenil predstavnikom tiska na srečanju v Vatikanu, tako le rekel. Najprej bi vam rad povedal, da cenim vaše delo. Cerkev vas ceni tudi takrat, ko vtaknete prst v rano, čeprav je ta rana v cerkveni skupnosti. Vaše delo je dragoceno, saj prispevate k iskanju resnice in samo resnica nas bo osvobodila. Tako pravi papež Frančišek. 3 mesece po srečanju v Rimu, na katerem je papež Frančišek zbral predstavnike škofovskih konferenc celega sveta, je izdal dokument z določili, ki veljajo za celotno katoliško cerkev. Duhovniki, redovniki in redovnice so dolžni sporočiti vedenja o zlorabi ali vedenja o prikrivanju. Dokument določa varne oblike prenosa informacij pristojni službi ter določa zaščito tako prijavitelja kot tudi žrtve. Žrtvam tudi ne more biti naložena nobena obveznost molka v zvezi s vsebino prijave. Papežev odlok ureja tudi preiskave proti škofom, kardinalom, redovnim predstojnikom in tistim, ki imajo samo začasno odgovorno službo v cerkvi. Ne le, če bi te osebe storile spolne zlorabe, ampak tudi, če bi zlorabe prikrivale ali ovirale postopke. Določba bo od 1. junija letos veljala za vse duhovnike, redovnike, redovnice in predstojnike v katoliški cerkvi. Dokument papeža Frančiška, ki nosi pomenljiv naslov Vi ste luč sveta, izpostavi pomembnost zglednega življenja, ki naj bi odsevalo iz vseh Bogu posvečenih. Rad bi izpostavil vidik, ki se mi zdi zelo pomemben. V dokumentu papeža Frančiška z naslovom Kot ljubeča mati z dne 4. junija 2016, ki je vstopil v veljavo 5. septembra istega leta, nastopi v 1. členu v paragrafu 3 kategorija odraslih ranljivih. Ta kategorija ljudi se znova pojavi v prej omenjenem dokumentu, ki je šel 7. maja letos, v veljavo pa stopi 1. junija. Tudi to pot papež v dokument vključi nadlegovanje in nasilje nad mladoletnimi in ranljivimi odraslimi, izpostavi pa spolno nasilje in spolno nadlegovanje kot posledico zlorabe oblasti. To je tudi primer nasilja nad redovnicami ali spolno nadlegovanje polnoletnih bogoslovcev ali novincev. Ko sem 19. februarja letos na prvi tiskovni konferenci civilne inicijative Dovolje predstavil življenjsko izkušnjo Damjana Črnaka, v luči katere berem tudi svojo osebno zgodbo, se je odzvalo vodstvo slovenske province misijonske družbe Lazaristov z izjavo, kjer je omenilo med drugim, navajam, da ste bili v dejanji upleteni polnoletni poslovno sposobni osebi. Ta zapleten pravniški izraz ne razkriva resničnega stanja. Šlo je za dejanje, v katerem sta bili dve osebi. Nadrejena, duhovnik, kateremu je bil zaupan študent teologije, bogoslovec misijonske družbe, ter podrejena oseba, in to v času oblikovanja redovniškega življenja, ki je prijela dovoljenje predstojnika, da gre z duhovnikom opraviti določeno delo. Danes se pridružujem žrtvi, ki je v oddaji Argument prepoznala duhovnika Jožeta Planinška kot tistega, ki jo je zlorabil. Sem žrtev zlorabe strani Jožeta Planinška, duhovnika člana misijonske družbe Lazaristov. Ta duhovnik mi je v zasebnem pismu v decembru 1992 napisal tudi tole. Sedaj le bi te malo potrepljal po ta malem, če bi visel na telefonu na hodniku, kot sem to večkrat storil, kadar sem šel mimo in te s tem malo pojezil. Že sedaj vabim vse žrtve tega duhovnika, glede na kraje, kjer je deloval, da na naši spletni strani podajo prijavo. Do sedaj so bile zoper tega duhovnika oddane 4 prijave. Ker sem videl, kako se je zapletal in razpletal Damjanov postopek, sem v svoji izjavi prebrani 2. avgusta 2017 na sedežu slovenske province misijonske družbe Lazaristov na Maistrovi 2 v Ljubljani, tedajnega predstojnika slovenske province vprašal o zagotovilu, navajam svojo izjavo, da bo zadevo tokrat vzel kot pomembno in bil pripravljen poslušati, slišati, narediti spremembe z namenom, da skupaj z vrhovnim predstojnikom, tudi Slovencem, gospodom Tomažom Mauričem, prvič podpre resnico, drugič zaščiti v konkretnih dejanjih ranjeno osebo, v tem primeru odraslo ranljivo osebo, in tretjič, da se opredeli do neprimernih dejanj člana naše družbe, to je žaljivega in zlorabljujočega odnosa. Odgovora nisem prejel. Prav tako mi ni znana usoda izjave, podpisane strani 2 navzočih prič in mene osebno. Istega leta 2017, nekaj mesecev poprej, natančno 6. in 9. februarja, sem v nekajurnem pogovoru svojo življenjsko zgodbo predstavil generalnemu vikarju nadškofije Ljubljana, škofu Franciju Šuštarju in tedajnemu predstojniku slovenske province misijonske družbe, gospodu Pavletu Novaku. Dogovorili smo se, da je iskren pogovor zagotovilo zaupnosti, resnice in pravičnosti in da iz tega razloga ne potrebujemo zapisnikov. Dano mi je bilo zagotovilo, da duhovnik Jože Planinšek ne deluje več z mladimi, pač pa se posveča delu z ostarelimi v domu svetega Jožefa v Celju. Tem besedam sem verjel. Le nekaj tednov kasneje sem v internem glasilu Lazaristov presenečen prebral informacijo, da je bil omenjeni duhovnik s 23 mladimi župnije sveti Jožef na Celjem v Kanadi, kjer so organizirali kulturne nastope. Mladi so potovali 20. aprila 2017 in se skupaj z duhovnikom omenjenim vrnili 3. maja 2017 nazaj v Slovenijo. Ko izpostavljam nedoslednost odgovornih, bi rad sklenil z mislijo o dogodku, ki sem ga doživel na Veliki petek 19. aprila. Letos. V imenu inicijative sem prosil za srečanje z nadškofom Stanislavom Zoretom. Kmalu zatem, ko sem prijel dan in uro srečanja, mi je bilo sporočeno, da je srečanje zaradi številnih obveznosti gospoda nadškofa prestavljeno na čas po veliki noči. Naposled sem na Veliki petek sprejel nadškofov klic in sporočilo, da ne bo sprejel članov inicijative, pač pa žrtve in njihove svojce oziroma zastopnike. Žal mi je, da se gospod nadškof ne želi srečati z nami. Kot kristijan in katoliški duhovnik, član misijonske družbe Lazaristov s vsem srcem, izpovedujem vero v Jezusa, ki je pot, resnica in življenje, ter ljubezen do cerkve, kateri želimo stati zvest do konca. Ne bojim se anonimk in diskreditacij, ker te stvari že same na sebi povedo vse o tistih, ki jih pišejo in širijo. Spoštljivo se klanjam izpovedim žrtev in občudujem njihov pogum. Pretresljivo jim je prisluhniti, gledati in brisati solze ter zreti v ranjena srca. Zato danes pogumno izrekam misel, želim biti glas tistih, ki so predolgo prisiljeno ostali brez glasu, vseh utišanih, prestrašenih in zapostavljenih. Vsem, ki še oklevate, kličem, pogumno dvignite svoj glas. Dovolj je.
Janez, hvala. Odgovornost za ukrepanje v primeru prijav spolnih zlorab je na škofih in redovnih predstojnikih. To cerkveni predpisi določijo že leta. Žal pa je bila praksa do zdaj takšna, da so bili ukrepi nezadostni ali pa jih celo ni bilo. Zato so se storilci v cerkvi počutili varne in so lahko nadaljevali s svojimi kaznivimi dejanji. Ravno ta neodzivna škofa oziroma redovnih predstojnikov je bila tudi eden glavnih razlogov za ustanovitev naše iniciative. Pričakovali smo, da se bo s tem, ko smo javno pozabili na težavo, odzivnost škofov povečala.
Kakšne so naše ugotovitve, bo pa predstavil Tomaš Pisk.
Malce se moramo zorganizirati.
Dobar dan tudi z moje strani. Žal lahko po 3 mesecih delovanja naše iniciative rečem, da se stanje na tem področju po našem opažanju ni prav ničemer popravilo. Lahko bi celo rekel, da se je poslabšalo. Res je sicer, da so po srečanju v Vatikanu v februarju bili sprejeti nekateri dokumenti strani Slovenske škofovske konference, ki naj bi v cerkvi na Slovenskem uveljavljali ničelno toleranco do spolnih zlorab. Vendar, kot vemo, samo pravni dokumenti ne spremenijo ničesar, če se ne spremeni hkrati tudi miselnost in pa predvsem praksa delovanja. Tukaj mislim predvsem, če res se ne izkaže iskrena želja pomagati žrtvam in pa želja storilcem preprečiti nove zlorabe. Poleg tega so nekateri dokumenti, ki jih je sprejela Slovenska škofovska konferenca, sporni tudi iz drugih razlogov. Tukaj se bom ustavil na tem mestu pri enem od teh dokumentov in sicer pri navodilu o uveljavljenju ničelne stopnje tolerance do spolnih zlorab, ki ga je sprejela Slovenska škofovska konferenca 11. aprila 2019. Je tudi objavljen na njihovi spletni strani. Ta dokument med drugim določa, da se noben cerkven postopek preiskave in reševanja spolne zlorabe ne sme začeti pred njeno naznanitvijo državnim organom. Na prvi pogled bi lahko rekli, da takšna rešitev deluje všečno, da je dober vtis, da si cerkev resnično želi uveljaviti ničelno toleranco do spolnih zlorab. Ko pa si stvar pogledamo podrobneje, pridemo do ravno nasprotnega zaključka. Cerkveni in civilni postopki so namreč povsem ločeni in se lahko vodijo povsem neodvisno drug od drugega. Zato tudi Sveti sedež nikjer ne zahteva, da je vložitev civilne prijave pogoj za vodenje cerkvenega postopka. Takšna zahteva tudi z ničemer ne prispeva k uveljavitvi ničelne tolerance do spolnih zlorab. Zato v njenem ozadju vidimo predvsem željo vodstva cerkve, da bi bilo vloženih prijav in cerkvenih postopkov čim manj. Kot navajajo tudi predstavniki ekspertne skupine v svojih javnih nastopih, namreč žrtve pogosto ne želijo vložiti civilne prijave, na primer iz razloga, ker je dejanje po civilnih predpisih že zastarano, ali zato, ker si ne želijo medijske izpostavljenosti. Zaradi novih pravil Slovenske škofovske konference bodo žrtve v takšnih primerih prikrajšane tudi za možnost cerkvenega postopka, škofom pa posledično ne bo potrebno ukrepati proti storilcem. Takšno ravnanje Slovenske škofovske konference se nam ne zdi pošteno do žrtev in gre ravno v nasprotno smer, kot jo spodbuja papež Frančišek. Po odzivih, ki smo jih v zadnjih 3 mesecih dobili strani škofov in redovnih predstojnikov, lahko rečem, da naše iniciative, kot tudi celotne problematike spolnih zlorab, še vedno ne jemljajo dovolj resno. Če sem bolj konkreten. Kot je bilo omenjeno, se z nami ne želi srečati nadškof Stanislav Zore. Nadalje, tudi predstojnik misijonske družbe, torej lazaristov, katerim pripada tudi Janez Cerar, gospod Franc Rataj, Nas prav tako ni želel sprejeti na sestanek, da bi mu predstavili primere žrtev, ki so se nam javile in so bile zlorabljene strani člana reda gospoda Planinčka. Poleg tega se nam gospod Rataj ne odziva niti na naše dopise z zahtevami za pojasnila in ukrepanje. Nadalje, predstojnik reda jezuitov, pater Ivan Brešani, nas je enkrat sicer neformalno sprejel, potem ko smo zahtevali konkretne ukrepe v primeru njihovega duhovnika, ki je navaren za ponavljanje spolnih zlorab, pa se z nami več ni želel pogovarjati. Naprej, mursko-soboški škof Peter Štumf nas je sicer sprejel na sestanek, vendar je potem samovoljno odstopil od dogovorov z tega sestanka. Tudi od drugih škofov ali predstojnikov nismo bili deležni nobene podpore ali povabila na sestanek. Celoten vrh cerkve na Slovenskem se je očitno odločil, da nas ignorira in da skuša še naprej stvari pometati pod preprogo. Sami to razumemo tudi v luči želje zaščititi sebe in svoje pretekle opustitve dolžnega ravnanja. Glede na predstavljen odnos težko verjamemo tudi v iskrenost javno izrečenih besed predstavnikov cerkve, ki govorijo pozitivno o naši iniciativi. Dejanja žal govorijo drugače. Iz nastopov predstavnikov cerkve na Slovenskem izhaja tudi, da veliko upov polagajo v delo ekspertne skupine za reševanje spolnih zlorab, ki je ustanovljena pri Slovenski škofovski konferenci. Po naših izkušnjah sodelovanja oziroma kako je ta skupina delovala, lahko rečemo, da je bila ta skupina doslej popolnoma neučinkovita. In to tako pri pomoči žrtvam spolnih zlorab, kot tudi pri sankcioniranju storilcev. Slednje je tudi razumljivo, saj je ekspertna skupina le posvetovalni organ, ki nima nikakršnih pristojnosti za sprejemanje ukrepov v posameznih primerih. Tudi svojo svetovalno vlogo škofom pa je po našem mnenju doslej opravljala slabo, zato je po našem mnenju iluzorno pričakovati, da bo skupina v isti sestavi kar naenkrat začela delovati povsem drugače, torej v korist žrtev in iskanje resnice. Zakaj toliko besed namenjam tej ekspertni skupini? Zato, ker se škofje in redovni predstojniki pogosto sklicujejo na njo, češ da je ona pristojna za področje spolnih zlorab in da bo rešila vse težave na tem področju, škofom pa se zato s tem ni potrebno ukvarjati. Tudi dopisi, ki jih dobivamo recimo od mursko-soboškega škofa, govorijo v tej smeri. Obrnite se na ekspertno skupino. Ampak ekspertna